Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere. În această săptămână, alături de scriitoarea Liliana Coropca, îmi face mare plăcere să-i urez din nou bun sosit.
Bine v-am găsit.
Și pentru că sigur nu o să avem timp pe parcursul emisiunii, încep prin a spune toate volumele pe care le-a publicat invitata mea. Toate volumele deja e mult să spun, pentru că sunt de două categorii. Eu le spun pe cele de literatură, pe cele literare. Volume publicate. Așadar, a debutat la editura Arc din Chișinău în 2003 cu o carte care se chema Negrissimo. Apoi personajul în romanul românesc Interbelic, teză de doctorat la editura Universității din București, tot în 2003. Un an în paradis la Cartea Românească, 2005, o carte tradusă în italiană și germană. Kinderland la Cartea Românească în 2013. Controlul cărții, uite, deja am trecut în partea cealaltă. Controlul cărții, cenzura literaturii în regimul comunist din România la Polirom în 2014. Cenzura pentru începător la Tannhauser în 2014, Imperiul fetelor bătrâne, Cartea Românească 2015, O am aici pe masă, o carte așa de amuzantă și de plină de întâmplări, despre care sper că vom apuca să vorbim.
Nu azi.
De asemenea, volumul pe care îl lansează în această perioadă, a apărut la Polirom, este roman, se cheamă Capătul drumului. Și este o poveste dramatică, povestea bucovinenilor surghiuniți în Siberia în anii războiului, în anii celui de-al doilea război mondial.
În 41
și după. Cam astea sunt cărțile Lilianei Coropca. Mă uit la ele, mă întreb când ai avut timp să le scrii. Cam asta face, am impresia.
Eu aș vrea să nu vorbesc astăzi despre cărțile mele, ci despre evenimentul frumos pe care îl sărbătorim, cred, românii și moldovenii de pe ambele maluri ale Prutului. Astăzi suntem în 27 martie și acum 100 de ani Basarabia se unește cu patria mamă. Eu m-am gândit mult ce aș putea să spun așa deosebit în această zi și pentru că s-a scris mult, mă bucur că în ultimul timp se publică cărți, sunt emisiuni dedicate centenarului, basarabenii istorici, literați sunt așa mai invitați, băgați în seamă în ultimul timp. Și atunci am hotărât să vin cu două povești pe care nu o să vi le spună niciun istoric și care nu o să se găsească pe internet sau în cărțile de istorie și care sunt legate de familia mea și de mine personal, dacă nu te superi.
Cum o să mă supăr? Liliana Coropca, două povești. Îmi aduc aminte acum de faptul că toată România este împânzită cu acel mesaj scris pe toate zidurile, pe toate clădirile, Basarabia e România.
Eu am găsit...
Nu știu cine scrie. Știi cine scrie?
Eu nu știu și nu e scris de anul acesta, nu. Eu de când am venit în România am văzut. Din punct de vedere istoric, este adevărat, din 1918 până în 40-41, Basarabia a fost în România. Dar după această logică, toți rușii ar avea dreptul să scrie și ei Basarabia România, pentru că Basarabia a fost în Rusia, nu 28 de
Basarabia
ani.
Basarabia e Rusia?
Da. Păi da. Din 1812 până în 1918, Basarabia a fost în componența Imperiului Rus și atunci trebuie să avem în vedere că noi vorbim astăzi despre Republica Moldova, cele câteva zeci de mii, poate chiar aproape un milion de moldoveni care au obținut după 90 cetățenie românească, nu au venit cu pașaport de basarabeni, ci cu pașaport de cetățeni ex-sovietici, nu trebuie să uităm asta.
Și cum ai avut și tu?
Cum am avut și eu. Și eu cred că centenarul ne permite să discutăm mai adânc despre anumite aspecte și dintr-o parte și din alta ignorate aproape, pentru că așa cum în Basarabia tematica românească și cuvântul Basarabia a fost interzis în timpul regimului comunist, eu m-am ocupat aici de cenzură și vreau să spun că și până și scriitorii cei mai, să zic așa, bine văzuți de sistem, de pildă Mihail Sadoveanu, era cenzurat atunci când băga câte un orhei sau câte un hotin în cărțile sale, în general despre Moldova istorică. Mm-hmm. Deci și aici nu s-a cunoscut foarte bine realitatea de acolo și acolo eu n-am știut de cuvântul Basarabia pentru că era așa de perfid sistemul și rusificarea era așa de complexă încât prima perioadă, cred că în anii 50, mai spuneai români cotropitori sau Basarabia a fost nedreptățită de moșierimea burghezo-românească, ori în copilăria mea așa ceva n-a mai existat. Deci nu mai exista cuvântul, nu mai exista fenomenul, nu mai există problema. Și mai mult decât atât, în momentul în care, așa cum era sistemul nostru școlar sovietic, învățam cronologic istoria și literatura, iar în ultimul an de învățământ ajungeam în sfârșit la istoria Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Adică am învățat istoria antică, modernă, așa, pe urmă am ajuns la istoria Rusiei, pe urmă la istoria Uniunii Sovietice, dar în ultimul an trebuia să ajungem și la Moldova, logic. Și a căzut sistemul și eu n-am mai învățat istoria Moldovei niciodată. S-a scos materia așa și s-a introdus istoria românilor, dar cine să ne predea nouă istoria românilor? Tot profesorul care, săracul, a auzit de români cam poate un pic mai mult decât noi și a început așa cu Dacia, adică n-am ajuns niciodată să înțelegem ce s-a întâmplat în 1918.
Ai aflat tu pe urmă, prin forță proprie.
Da, am aflat și uite o să-ți spun ce anume m-a legat de asta, da. Să încep?
Începe.
O să imit așa un pic spiritul timpului, dacă nu te superi. Povestea e veche, așa o să pornesc cu aia care cronologic e mai veche. Cred că prin anii 70, bunicul meu, Vasile Coropceanu, se întorcea de la pădure cu o căruță plină cu lemne, așa. Și la o cotitură a drumului sau petricică ceva sub o roată, se răstoarnă căruța și bunicul meu, care a umplut prea mult căruța aia, se trezește strivit așa de lemne și cu oasele zdrobite și așa ajunge la spital. Bunica credea că nu-și mai vede bărbatul în viață după cumpăna aceasta, cum i-am zis noi. La spital, tratamentul era foarte atent așa și toată lumea umbla din urma lui așa și îl urmăreau atent, îl vindecau așa cu toată atenția și respectul și la un moment dat cineva îl întreabă: dar Matale, ești rudă cu Anatol Coropceanu? Asta nouă ne povestea bunica, deci e un fel de povestire ulterioară, la care domnul Vasile Coropceanu, bunicul meu, zice așa foarte sigur: da, sunt. Și atunci și mai atent l-au tratat, așa încât bunicul meu a ajuns la adânci bătrânețe, fără dureri de oase, fără vreo problemă. Și eu de atunci, când am auzit povestea asta, concluzia era pentru nepoți: ce bine să ai un doctor în familie. Așa visau bunicii și părinții, n-a fost să fie, dar eu am ajuns la concluzia că Anatol Coropceanu era un mare doctor. Și cu asta am terminat povestea. Era o stradă Anatol Coropceanu, am văzut la un moment dat în cel mai frumos cimitir din Moldova, din Chișinău, cimitirul armenesc. Pe o alee așa centrală avea un monument din ăsta ușor așa sovietic, cum era pe vremuri. Și
bunicul tău nu știa cine e?
Nu știu dacă știa cine e. Eu cred că știau. El a fost totuși un personaj foarte cunoscut și îți spun acum că eu abia acum un an m-am întâlnit din nou cu acest Anatol Coropceanu și am zis: ia să caut eu pe internet să văd cine e. Și eu îl credeam medic, iar el era de fapt jurist și a fost un alt personaj în ierarhia sovietică moldovenească. O să țin și acum câteva funcții, dar una e destul. De pildă, a fost între 63 și 70 vicepreședinte al Consiliului de Ministri al RSSM. Ori Consiliul de Ministri era un fel de guvern și președintele era un fel de președinte al țării. El era ceva mai mult decât un prim-ministru, adică o funcție foarte înaltă. Și eu cred că bunicul meu, când a văzut în ce hal se află, s-o fi gândit că dacă spune că-i neam, o să-l trateze mai bine. Dar pe de altă parte, m-am uitat unde e născut și m-am uitat la figurile lor și chiar seamănă. Deci nu e exclus că ei să fie într-adevăr rude, dar bunicul meu, având oroare de comuniști, nu ne-au prea povestit așa și nu s-au lăudat cu așa rudă, nu știu. Dar în 2015 sau 2016 participi eu la o conferință a unei doctorande care povestea despre nu știu ce aspect politic al RSSM din 70 până în 75. Și ajungem la secția de întrebări și comentarii și se ridică un domn care spune: știți, un eveniment important la care dumneavoastră nu v-ați referit este vizita lui Anatol Coropceanu în 75 în România ca să facă unirea RSSM cu România. Și eu am zis: nu pot să cred, nu se poate. M-am apropiat.
În 75?
În 75, prima am găsit în august 74. Și m-am interesat mai mult, într-adevăr, acestui Coropceanu îi mergea vestea de politician nonconformist. El a fost în 70 acuzat de nu de naționalism direct, că era prea, funcția prea înaltă, dar am găsit aici că în 70 a venit formația mondială la Chișinău. Deci a fost o perioadă de liberalizare și un avânt din ăsta de românism, așa, pe care eu acum, pe mine mă miră, îl descoper așa oarecum strict istorică.
Formația mondială te va veni, te va chema vreodată în vânt,
el este acuzat că nu dă apreciere politică corectă manifestărilor de naționalism care emană din partea anumitor persoane, nu știu ce, apolitism și localism, nu știu ce. În orice caz, este scos așa din funcțiile lui înalte și el vine în România după ce oarecum a fost trecut pe un post mai mic. El vine aici, se întâlnește cu liderii fruntași, foști unioniști și urmașii lor și pune-i la cale o unire a RSSM cu România. Și misiunea...
Cu liderii comuniști români,
nu bărăsc, comuniști, nu s-a întâlnit cu foștii fruntași ai basarabenilor. Dar aceștia, la rândul lor, aveau misiunea să ia legătura cu liderii comuniști înalți, iar Coropceanu s-a oferit să-i scrie personal lui Brejnev și să-i ceară lui unirea, că el era de părere că Brejnev n-ar fi avut nimic împotrivă. Oricum, am găsit un comentariu îți spun și unde am găsit informația, pentru că nu se prea găsește și nu-i pe internet, eu am găsit volumul, în Problema Basarabiei în discuțiile româno-sovietice din timpul Războiului Rece, scris de Ion Constantin, și există un capitol, Cazul Anatol Coropceanu, inițiativele fruntașilor basarabeni din țară pentru soluționarea problemei românești în cadrul sistemului socialist. Ori mie mi se pare asta foarte important, pentru că, în primul rând, acest Coropceanu, că era el nonconformist, că era nu știu cum, el era un înalt lider comunist, dacă un înalt lider comunist în 70 ceva, avea această idee să-i scrie lui Brejnev, să vie în România, să întâlnească cu fruntașii și hai, domne, să facem odată unirea, în 70 ceva, păi eu mă gândesc că această, să zic așa, această idee nu o să dispară niciodată, că acum avem și mai multe condiții, acum chiar nu ne împiedică niciun regim comunist, nu. Și, mă rog, sunt alte condiții, așa. Coropceanu se întoarce în Moldova sovietică și, din păcate, peste un an moare, la vârsta de doar 54 de ani.
Ai găsit vreo dovadă a răspunsului lui Brejnev?
Eu n-am găsit,
dar... răspuns în scris.
Eu nici n-am căutat și în Moldova nu știu dacă sunt de găsit și cred că undeva la vreo arhivă, acolo unde există arhiva prezidentului Rusiei sau există tot felul de arhive sovietice, acolo trebuie căutat. Și aici a găsit domnul Constantin în Arhiva Securității. Deci fruntașii erau urmăriți. Și așa s-a aflat, și de acest Coropceanu, pentru că el era cunoscut în RSSM, dar nu în calitate de mesager așa al unor idei naționaliste totuși, pe mai ales din perspectiva sovietică, cum așa, ei erau, făceau pușcărie scriitorii care încercau să aducă problema sau să spună ceva de cuvântul România sau...
Și mie mi se pare o idee care avea zero șanse de succes, ori un lider comunist ar fi trebuit să știe mai bine.
Așa spune și istoricul Constantin, că este evident o utopie în condițiile de atunci, dar gestul contează. Eu am privit ca un romancier și mă gândeam, zic, cum s-a putut asta în 70 ceva? Și a doua poveste, tot legată de unire, și am venit și cu materialul didactic, așa foșnez cărțile, așa, dacă nu se văd, măcar să se audă. În 97 eu eram studentă la facultate de litere, am anul întâi. Noi eram foarte tineri studenții, că făcusem 10 ani. Deci eu n-aveam încă 17 ani pe 1 septembrie. Și
10 ani de școală.
Da? Nu era sistemul de 12 ani. Cam 17 ani aveau studenții din anul întâi și eram tineri boboci, așa, în floare. Vine un poet, un scriitor mai mare, așa, anul 3-4, un student, și ne întreabă: fetelor, poezii aveți? Și noi toate am sărit. Avem un stim de poezie, eram cu caiete, așa, din astea, cu floricele, cu lebede și bacovieni, așa, că eram toți bacovieni în perioada aia. Îl descoperisem pe Bacovia, în Basarabia. A fost printre
am citit cu surprindere că Bacovia are mare succes.
Are și acum, dar atunci era chiar, nu știu, tăiam, găseam nu știu ce poezii prin ziar, le tăiam, le lipeam nu știu pe unde, învățam pe de rost, și acum am un recital așa. Unele le-am mai uitat, dar știu foarte multe poezii pe de rost de Bacovia. Și a mers, nu știu, probabil că are ceva, nu vreau să zic, ceva rusesc. Dar a mers așa. Și Blaga. Bacovia și Blaga au fost poeții preferați, nu doar ai mei, dar a generației, adică toți în jur îi iubeau. Pe urmă am mai descoperit și alții treptat. Ei, și tânărul scriitor, îl chema Viorel Ciobanu, ne-a cerut câte 3 poezii și câte o poză. Și spre surprinderea mea, eu aveam poezii, dar eu mă consideram încă de pe atunci prozator, așa. Și poeziile mele au fost publicate cu tot cu fotografie. În fotografie am ieșit foarte ciudat, pentru că eram mai subțirică așa, dar pe la 17 ani m-am mai îngrășat un pic și am avut nefericită idee să-mi fac o coafură care se numea Rozica, iar eu eram creață așa și mi-am făcut niște scări și semănam cu un pudel din ăla bine întreținut. Și eu când am văzut poza aia mi-am zis că probabil așa o să fiu 130 de ani sau 120, dar din fericire nu seamănă nici acum cu poza aia. În orice caz, când m-a căutat cineva de la Literatura și Arta, acolo unde au apărut poeziile în 93, cu rubrica era Speranțe, așa, și cu o poză din aia, iar așa era ciudat, așa, ca să nu zic strașnică, dar în gazeta a ieșit și mai ciudat. Și a venit cineva și a zis că știe un domn de la Paris, a citit poeziile tale și te caută, vrea să te întâlnească. Ei, știi cum sună asta pentru o fată din satul Săseni? Mă duc eu să mă vadă domnul de la Paris, și domnul de la Paris, prima idee, primul lui gând a fost că nu sunt eu cea care a scris poezii, că eram foarte... Eu eram un copil, el s-a gândit că o să vadă o doamnă serioasă așa de 30 ceva de ani și eu aveam 18, cred că nu împlinisem. Și era după război din Transnistria și lui îi plăcuse o poezie, dar știi cum? A scos-o, a zis că eu țin poezia ta la piept, și așa a deschis haina și a scos tăietura aia din gazetă și mi-a arătat și mi-a citit o strofă așa. Pentru mine era foarte neobișnuit și vreau să zic că am crescut în ochii colegilor mei și așa învățam bine, deci nu era asta o problemă. Dacă nu mai vine domnul de la Paris cu poezia. Și
era o poezie patriotică?
Da, era ceva, o epocă de critică, de cârciumă, o epocă de chef și de război, o epocă amară este noi, așa vreo 5 strofe numai. Eu nu știu ce a fost. Nu știu ce a fost în capul meu, că nu... Dar pe la 15 ani noi am devenit anticomuniști, eu citeam presă intensă, eram documentată, împotriva războiului am fost întotdeauna și o să fiu. Nu știu ce a văzut în poezia asta, dar mă rog, nu discutăm. Vreau să zic cine era domnul. Domnul era Eugen Ștefan Holban, fiul lui Ștefan Holban, care a fost un membru al Sfatului Țării, pe urmă a fost și deputat în Parlamentul României. Bineînțeles, ca toată lumea bună din Sfatul Țării, a făcut aici pușcărie. Se spune că într-o discuție privată în 56 a fost întrebat apropo de evenimentele din Ungaria și el a zis: vom trăi și vom vide. Și asta a fost interpretat oarecum, nu știu cum, și a făcut pușcărie și a și murit acolo, unde undeva în Botoșani. Familia n-a știut mulți ani unde și când a murit și nu, nici acum nu știu unde este mormântul lui. Dacă urmărim soarta patrioților și a membrilor Sfatului Țării, vom vedea că au cam înfundat pușcăriile, fie în România, fie în Siberia, și au avut o soartă tragică în general și abia acum încă mai aflăm despre ei anumite lucruri. În orice caz, vreau să-ți spun, Eugen Holban a venit cu cărți. El a murit în 2015, era inginer de profesie, a plecat și el în Franța în anii 80 și acolo a scos la o editură particulară niște cărți care arată, nu știu cum aș putea să le descriu, sunt dactilografiate, uite, vezi, nu sunt tipărite, da, da, așa, și editura Căpriana este o editură a lui particulară și dacă o să-ți citesc, o să ajungem așa, o să-ți citesc titlurile și cărților pe care le-a scos, era undeva pe ultima pagină. Figuri basarabene, Basarabia românească, contribuția Basarabiei la cultura românească, toponomie și identitate națională. Asta, apropo, ar trebui editată, pentru că el ia toate satele moldovenești din Republica Moldova și caută echivalente cu satele din România. Și așa poți să te uiți că, de pildă, satul Săseni există și în România, vreo două încă. Mm-hmm. Dar cei mai ciudat este că Chișinău-Criș, Orhei, da, Odorheiu, Secuiesc, sunt zone foarte îndepărtate de Moldova, deci nu sunt la hotar, vin undeva din nordul Transilvaniei. Eu am fost în Târgu Mureș și la un moment dat trebuia să iau un microbus, nu știu unde. Și stăteam așa și așteptam și trecea un microbus Ungheni, un microbus Florești, toate satele și toate cu rezonanța așa de basarabeană, încât aveam impresia că nu sunt Târgu Mureș, dar sunt undeva în Republica Moldova. Și contribuția Basarabiei la cultura românească. El se ocupă de oameni care Pantelimon Halipa, care au făcut unirea, dar și scriitori sau basarabeni de la începuturile lor, cum este Hâșdeu sau Amfilohie Hotineanu sau Alexandru Donici. Nu, materialul în sine nu este unul, să zicem, inedit, dar felul cum el privește lucrurile și felul cum el le pune în context este foarte important. Și în figuri basarabene, el se ocupă de toți basarabenii care, e un fel de dicționar, așa, toți basarabenii care au contribuit cu ceva la unire sau la perioada interbelică, așa, în care Basarabia a trebuit, să zicem, ajutată din anumite puncte de vedere să ajungă din urmă țara mamă. Și uite, o să-ți citesc aici o mică biografie a lui Jalbă Toma, născut la 6 octombrie 1881 într-un sat de moldoveni de peste Nistru, țăran, dotat cu darul vorbirii. La Congresul Ostașilor Moldoveni din 20 octombrie 1917 spune: cui ne lăsați pe noi moldovenii care suntem rupți din coasta Moldovei și trăim pe celălalt mal al Nistrului? Noi rămânem ca șoareci în gura motanului? Nu ne lăsați, fraților, nu ne uitați, iar dacă ne veți uita, noi vom săpa malul Nistrului și vom îndrepta apa pe dincolo de pământul nostru, căci mai bine să-și schimbe râul mersul decât să rămânem noi moldovenii rupți unul de altul. Și o carte pe care vreau să... Uite, aici am mai găsit. Basarabia românească, figuri basarabene, prin veacurile învolburate ale Moldovei dincolo de Nistru și dincolo de Prut și Nistru, ostașii Moldovei. Concursul Basarabia românească, pentru că el a făcut un concurs moștenire pentru copiii din Republica Moldova.
Ce înseamnă concurs moștenire?
Moștenire este denumirea concursului, așa, deci așa se numește, și pe teme istorice, la care îi premia din banii lui, că nu avea alt sprijin sau susținere, venea. Eu l-am întâlnit și eu atunci, prima dată ne-am întâlnit când a vrut el să cunoască poetul care eram în 93 și pe urmă ne-am mai întâlnit când am mai venit cu ocazia acestui concurs. Și toate aceste cărți despre Basarabia, el le distribuia basarabienilor, adică eu am toată colecția, eu le am acasă, nu le am pe toate, sunt în biblioteca părinților mei, dar vreau să zic că de aici m-am informat eu cel mai mult și cel mai bine, pentru că în 90 sau 91-92 nu basarabienii de acolo care au învățat după alt sistem, unii învățau să treacă, să scrie așa în grafie latină după decenii de scris în limba română cu litere rusești, Eu am colegi care nici acum nu scriu bine, adică fac o grămadă de greșeli și poți să crezi că omul acela nu are un nivel intelectual, să zic așa, dar dacă el n-a învățat niciodată să scrie cu litere latine, în limba română până în 89-90 era adaptat nu doar grafia sau nu doar alfabetul, ci și anumite, să zic așa, reguli ortografice, anumite
După pronunție.
nu, sintaxa, de pildă se punea virgulă după completivă directă, ceea ce în limba română nu se pune. Și eu am spus că
Înainte
voi
de
veni,
completivă, da.
da, atunci rușii pun, eu am spus virgulă că. Și eu văd și acum unii intelectuali care nu sunt de obicei filologi, pentru că noi am învățat că nu se pune. Ori ei n-au învățat. Că ar trebui să o ia de la zero, probabil că au și luat-o. Eu știu că și părinții mei aveau cursuri speciale, așa, pe ascuns de elevi, în care ei învățau împreună cu noi să scrie cu litere latinești, să treacă de la un alfabet la altul. A fost o trecere bună pentru noi, cei tineri, dar pentru cei mai în vârstă, mai grea și poate unii n-au făcut-o niciodată, că erau angajați nu știu unde, unde nu aveau nevoie neapărat de... Nu erau filologi, nu erau istorici. Și ceea ce a făcut Eugen Holban a fost foarte important pentru că el era foarte pregătit, foarte documentat și în 90 el deja venea în Basarabia cu aceste cărți. Ori nouă ne-a trebuit o perioadă de timp așa ca să ne adaptăm, ca profesorii care au predat literatură sovietică să treacă peste noapte la literatură română sau la istorie sau... Și mai vreau să menționez o carte, se numește Glasul Sângelui. Aici el nu se ocupă de basarabenii merituoși care au contribuit la cultura României, ci invers, se ocupă de acei români născuți pe teritoriul României, nu contează unde, care în 1919 și din acest an se duc în Basarabia și contribuie acolo la propășirea nației, ca să spun așa, mai patetic sau mai într-un limbaj mai convențional, dar sunt oameni care în diferite zone, așa, nu doar în literatură, s-au dus și au luptat sau au trăit sau, cum le spune el, au fost basarabeni adoptați și au avut aceeași soartă ca și basarabenii de acolo și au venit și ei unii înapoi aici. Uite, îți spun câteva nume care au o rezonanță. Romulus Cioflec, Cezar și Titus Stoica, Sabin Velican, Magda Isanus, Dimitrie Iov. Eu credeam că Iov e basarabean. Și într-un fel este basarabean, dar el e născut undeva. Eugen Ionescu Darzeu, Liviu Marian, Ion și Ana Negrescu și titlurile. Un director de liceu rămâne în amintirea foștilor elevi despre Liviu Marian, o familie integrată sufletește Basarabiei, Octav Sergețiu, fiul adoptiv al Basarabiei, pionieri ai școlii de cultură românești din Basarabia, Ștefan Berechet, cercetător al istoriei mănăstirilor și bisericilor basarabene. Și am ținut așa să spun asta pentru că sunt de 20 de ani în România și uneori într-o discuție așa cu populație românească nativă de pe aici, mi se pun niște întrebări așa de ciudate.
Care e cea mai ciudată, Liliana Colubca?
E bine, o observație pe care o cam știe lumea și este glumeață așa este că într-adevăr voi spuneți la creion și la câine dânsul. Adică ai lua creionul în mână, l-ai lua pe dânsul. Și într-adevăr așa spunem, încă mai rău. Și da, dar nici aici nu se cunoaște. Adică atunci când vorbim despre centenar, eu n-am în vedere, nu știu ce, atentat la teritoriu care nu este acum în România, ci am în vedere acei mii de basarabeni care sunt deja aici și am în vedere până la urmă o țară de care ne leagă oricum, cu pretenții sau fără pretenții teritoriale, ne leagă foarte mult și acum spune așa ca un român să dea așa bucureștean, dar în general România are relații destul de, să zic așa, slabe cu țările imediat vecine. Eu am căutat, m-am buscat o gramatică bulgărească și n-am găsit. Sau un istoric care știe ceva despre literatura Bulgariei sau să publice o carte. Acum am văzut că a apărut o istorie a Poloniei, a literaturii polone. Și chiar și o istorie a Poloniei a apărut. Ungaria avem tot felul. Specialiști cred că avem, dar mă rog, nu discut că avem și unguri mulți și alte situații decât în comparație cu Moldova, iar cu Ucraina, iarăși nu prea cunoaștem ucrainenii și nu prea avem așa experți sau specialiști. De turci, iarăși nu prea zic, am văzut că au apărut niște scriitori turci acum. Gata, trece timpul?
Trece timpul.
Vai!
Trece timpul, Liliana Gorupca. Cu lacrimi în ochi încheiem această emisiune.
Iar n-am citit un fragment. Mâine începem cu fragmentul.
Un fragment din volumul pe care invitata mea, Liliana Gorupca, îl lansează în aceste zile. Se cheamă Capătul drumului și a apărut la Polirom. Ne întâlnim și mâine și poimine până vineri inclusiv în emisiunea Vorba de Cultură pe frecvențele Radio România Cultural și la radioromâniacultural.ro, începând cu ora 12, invitata emisiunii Liliana Gorupca. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională.